Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
Únia už vie, ako bude financovať zbrane pre Ukrajinu. Dohodu členských štátov teraz rozoberiem s Radovanom Geistom z portálu Euraktiv. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Od mikrofónu pozdravuje Soňa Bajsová. Zástupcovia členských krajín Európskej únie sa dohodli na tom, že sa budú využívať výnosy z ruských aktív zmrazených v Európe na nákup zbraní pre Ukrajinu a aj jej obnovu. S čím vlastne ten návrh počíta a kedy a ako by to malo začať fungovať a vie sa možno aj o aký balík by mohlo ísť?
Politická dohoda bola dosiahnutá už tento týždeň a na budúci týždeň by to mali členské krajiny finálne podpísať. Ročne ide o približne 3 miliardy eur, čiže je to iba časť potrieb, ktoré Ukrajina má. A to aj pokiaľ ide o financovanie výzbroje, pokiaľ potom neskôr ide o financovanie obnovy. Je dohoda, že 90% z týchto peňazí sa použije práve na nákup munície alebo iných vecí, ktoré Ukrajina potrebuje na obranu a zvyšok pôjde na nejaké humanitárne účely, respektíve iný typ pomoci.
A je to tak, že to budú ako keby nenávratná investícia, alebo Ukrajina to bude musieť splácať?
Áno, je to nenávratná investícia. V podstate tie peniaze má na účtoch jednoduchšie povedané Euroclear, ktorý je v Belgicku, čiže to sú peniaze, ktoré Európska únia fyzicky má. Ona ich presunie Ukrajine v nejakej forme. Pravdepodobne to bude v tej forme, že niečo sa nakúpi, napríklad výzbroj, munícia a to dostane Ukrajina. Platí to od momentu schválenia, čiže prvé peniaze by mohli prísť týmto spôsobom už v budúcom roku. Dôležité tiež je, že Ukrajina dostane podstatnú časť dane, ktorú platil v podstate Euroclear, alebo ktorá bola platená z výnosov týchto ruských aktív a ktorú inak dostalo Belgicko ako krajina, v ktorej to bolo zdanené.
Hovoríte, že teda pôjde o výnosy, bude to približne 3 miliardy eur. Západné štáty teda pred viac ako 2 rokmi zmrazili ale celé aktíva ruskej banky v hodnote približne 210 miliard eur. Prečo sa vlastne nedotknú celej tej sumy?
Treba povedať, že Spojené štáty americké, Veľká Británia a Kanada presadzujú to, aby sa použili všetky zmrazené ruské peniaze na pomoc Ukrajine. Je to pre európske krajiny problematické z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je, že sa obávajú, že Rusko siahne na tie aktíva, ktoré ešte európske firmy v Rusku majú. Napríklad niektoré európske banky stále fungujú ako Unicredit alebo Raiffeisen Bank. Druhá vec je, že sa obávajú iných typov protiopatrení, ktoré poškodia hospodárske záujmy Európy. Nie je to však jediná možnosť, myslím, konfiškácia ruských peniazí nie je jedinou možnosťou. Jedinou možnosťou je to, že sa tie peniaze stanú akousi zárukou, ktorá bude použitá na pôžičky vybrané pre Ukrajinu. Respektíve tie peniaze budú použité ako záruka na to, aby Rusko zaplatilo reparácie za škody, ktoré spôsobili Ukrajine svojou agresiou. Ak zaplatí reparácie, tak sa mu aktíva vrátia. Keď nie, no tak tie aktíva budú využité práve tieto reparácie. Čiže možnosti je viacero, Spojené štáty presadzujú využitie týchto aktív na pôde G7, v júni o tom budú rokovať lídri G7, čiže počkajme, či sa niečo pohne aj na tomto fronte.
Tomu schváleniu prechádzali aj preto dlhé debaty, že tých možností bolo mnoho a niektoré krajiny boli proti a výhrady malo napríklad aj Slovensko.
Boli tri skupiny výhrad. Niektoré krajiny, ako napríklad Francúzsko alebo Nemecko, nesúhlasili napríklad s vysokou daňou, ktorú zdanilo Belgicko, výnosy z ruských aktív, čo de facto znamenalo, že tie peniaze ostali Belgicku. Oni chceli, aby aj tieto peniaze z dane sa nejakým spôsobom dostali Ukrajine. Belgicko s ním súhlasilo, vlastne belgická vláda tvrdila, že už aj doteraz tie peniaze, alebo časť z nich, asi 60%, posunula Kyjevu. Od budúceho roka tie peniaze pôjdu na spoločný účet pomoci Ukrajine. Druhým takým problematickým bodom bol manipulačný poplatok, ktorý si Euroclear vybral, alebo vyberá za to, že tie ruské aktíva spravuje. Jeho výška pôvodne navrhnutá bola okolo 0,5%, nakoniec sa dohodli na 0,3%, čiže opäť peniaze, ktoré ostanú priamo v Belgicku, krajiny, napríklad Nemecko, Francúzsko, hovorí, že je férové, aby ten poplatok bol čo najmenší a nie férové, aby sa Euroclear snažil mať nejakú formu zisku z týchto peňazí. Potom bola veľká skupina krajín, ktoré sú formálne neutrálne, Cyprus, Malta, Írsko napríklad, ktoré tvrdili, že oni nemôžu súhlasiť s tým, aby sa európske peniaze dali iba na výzbroj a práve kvôli týmto krajinám Európska komisia nakoniec navrhla a vlastne členské štáty odsúhlasili to, že časť peňazí pôjde na inú ako vojenskú pomoc, to je približne tých 10%. No a potom sú tu krajiny ako Slovensko a Maďarsko, ktoré boli skeptické už vôbec k tomu, aby sa siahlo na ruské peniaze, ale nakoniec zdá sa teda, možno aj vďaka tomu, že ich vlády môžu tvrdiť, že my nefinancujeme výzbroj pre Ukrajinu, pretože časť peňazí pôjde na inú formu pomoci, tak s tým plánom súhlasili.
Toľko Radovan Geist z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem aj do počutia.
Pokračujeme ďalšou témou. Štáty sa dohodli aj na migračnom balíčku. Pripomenieme si ho s Barbarou Zmuškovou z Euraktivu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tento týždeň veľvyslanci štátov Európskej únie naznačili aj pozície svojich štátov pred rokovaním ministrov, čo sa týka teda migračného balíka. Očakáva sa preto, že tento súbor prejde. Rozberali sme ho niekoľkokrát, ale zhrňme si na úvod tak v skratke, že čo má priniesť?
V prvom rade prinesie zjednotenie napríklad definície toho, že kto je utečenec, ako má vyzerať tá azylová procedúra, ako má trvať. Také to, čo sa najviac opakuje, je, že sa štáty dohodli na tom, ako si budú pomáhať v krízových situáciách, keď do jednej krajiny príde veľké množstvo ľudí, žiadajúcich pomoc a tá krajina to nezvláda, tak sa krajiny dohodli, že vopred prispejú do takého balíka pomoci a budú si môcť vybrať z troch spôsobov, čiže prispejú buď peniazmi, tým, že zafinancujú alebo pošlu do tej krajiny nejaký svoj personál alebo nejakú materiálnu pomoc, alebo sa prisľúbia, že relokujú niektorých tých ľudí na svoje územie.
Keď sa o tom rokovalo v Európskom parlamente, tak sa tam počítal takmer každý hlas a prijatiu toho balíčka teda predchádzali aj dlhé debaty a aj rôzne postoje členských štátov. Povedzme si teda, že ako sa k tomu postavili jednotlivé krajiny, vrátane Slovenska.
Slovensko, Maďarsko a Poľsko vystúpili proti, od nich sa očakáva, že to asi nepodporia. V prípade Slovenska je to taká veľmi paradoxná situácia, keďže bola to práve vláda Smeru, ktorá v roku 2016 vymyslela tento princíp flexibilnej solidarity a doteraz tvrdí, že to nepodporí, pretože si chce vybrať, ako by štátom pomohla napriek tomu, že o tom presne je tento migračný pakt. A čo sa týka toho Európskeho parlamentu, tak tam sa ukazovalo to, že je to veľmi kompromisné zdenie v tom, že s ním nie sú veľmi spokojní ani jedni, ani druhá strana. Pre takých liberálnejších europoslancov je to nepripustné niektorých, pretože naozaj sa skracujú tie lehoty. V niektorých prípadoch ľudia, ktorí prichádzajú z krajiny, kde veľa iných žiadostí bolo neuznaných, tak budú mať, poviem to tak, že o dosť nižšiu šancu, o dosť kratší ten azylový proces, ktorý dnes trvá napríklad aj roky a tuto niekedy sa zvráti, že ľudia vyriešili za 7 dní, čiže hovoria, že tam naozaj to preskúmanie, či tomu človeku hrozí naozaj ohrozí napríklad na živote, na slobode, na jeho ľudských právach, že nebude dostatočne dôkladné. Z druhej strany potom také pravicovejšie europoslanci tvrdia, že nie je dostatočne prísny a že nedostatočne uzamkňa tie vonkajšie hranice Európskej únie.
Po prijatí tohto migračného paktu v Európskom parlamente sa potom rozprúdila aj debata o tzv. Externalizácii, ktorú si vedia predstaviť viaceré štáty. Ide tam o to, že 27 by uzatvorila vlastne dohody s krajinami mimo Európskej únie, čiže povedzme si možno niečo o týchto plánoch, čo by to malo priniesť a či by na tomto mohla byť zhoda, že vlastne posunú tých migrantov do iných krajín.
Áno, na tomto sa zdá byť pomerne široká zhoda, čiže to zatiaľ nie je súčasťou toho paktu, ale predpokladám, že ďalšia Európska komisia niečo takéto navrhne. Ide teda o to, že Európska únia by podpísala tieto zmluvy s tretími krajinami, ktoré by rovno napríklad lode prichádzajúce do Európy boli presmerované do týchto tretích krajín, prípadne by tam boli deportovaní tí ľudia, ktorí síce im nebol uznaný nárok na azyl, ale Európska únia ich nemôže vrátiť do ich pôvodnej krajiny, pretože nie je dostatočne bezpečná. A to je tiež teda kritizované napríklad francúzskym prezidentom, jeho stranou a tiež ľudskoprávnymi organizáciami, pretože hovoria, že dať ľudí do tretích krajín, ktorí nemajú nič spoločné s ich krajinou pôvodu, nie je dobrým riešením migrácie.
Toľko Barbara Zmušková, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Počúvali ste Európsky týždeň, ktorý nájdete aj v podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakujú Soňa Vajsová a portál Euraktiv.
Rádio Slovensko, Európsky týždeň.